Bugün söhbətimizdə iştirak edəcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov bizə telefonla qoşulur söhbətə və Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovu bir qədər sonra biz studiyamızda gözləyirik. Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov isə artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Aydın bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və İbrahim bəyi də salamlayırıq telefonla. Hər vaxtınız xeyir İbrahim bəy. Və maraqlıdır, yəni bugün əlillərin beynəlxalq əlillər günüdür və mənim üçün maraqlıdır ki, yəni bugün siz bundan öncəki dövrə nəzər salanda əlillərin vəziyyəti haqqında nəyi deyə bilirsiniz? Nəyi deyə bilirsiniz? Aydın bəy, sizdən başlayaq elə ki, sizcə əlillərin bugünkü durumu necədir və hansı addımları diktə edir Azərbaycan hökumətinə?
Bir daha salamlayıram sizi və dinləyiciləri.
Həm də tamaşaçıları, çünki həm də bizi indi web yayın vasitəsilə də canlı izləyə bilirlər tamaşaçılarımız.
Təbii ki, yəni 10 il bundan qabaq olduğu problemlər və əlilliyi olan insanların vəziyyəti nisbətən, yəni indiki vəziyyət daha yaxşıdır. Amma yenə də yəni dövlətimiz də bir neçə yəni addımlar da irəli atıb, qeydlərin vasitəsilə, qeydlərdə köməyin dəstəyi. Amma yenə də problemlər yəni mövcuddur və əlilliyi olan insanların problemləri çox böyükdür və onlar haqqında xüsusi qeyd etmək istərdim ki, mən yenidirəm, bizim ətraf mühitimiz hələ də müəssər deyil, yenə də əlilliyi olan insanlar ictimai yerlərə, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirlər, təhsil ala bilmirlər, həm ibtidai siniflərdə, yəni vəziyyət yaxşı deyil, həm orta təhsil, həm də ali təhsillər. Təbii ki, bu üç addım olmadığı halda layiqli iş tapmaq da çətindir, çünki onlar da müəssər deyil və təbii ki, layiqli həyat sürmək də çox çətindir.
Mən bizim söhbətimizə artıq Davud bəy də qoşuldu, amma mən İbrahim bəydən soruşmaq istəyirəm. Yəni gəlin bəlkə bu məsələləri qruplaşdıraq bir-bir və bir-bir müzakirə edək. Əlillərin təhsil imkanları haqqında danışdı Aydın bəy. Yəni doğrudan mı əlil uşağın Azərbaycanda məktəbə getmək imkanı bu qədər məhduddur İbrahim bəy?
Yox, mən deməliyim, məhsusdur. Əlillərin təhsili ilə bağlı Azərbaycanda müvafiq qanunlar mövcuddur. Bunların fərdi qaydada evdə təhsil almağı ilə bağlı nazirliklər yəni məşğuldur. İstər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də Təhsil Nazirliyi. Eyni zamanda instituta girmə problemləri ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstənilən əlil institutlara girə bilər adi qaydada. Onlar institutda oxuduğu müddətdə onların stipendiyaları, yəni təqaüdləri isə başqalarına nisbətən 50%-də yüksək verilir. Yəni belə güzəşlər var. İnternatlar fəaliyyət göstərir. Bugünkü gündə bizdə Bakı şəhərində gözdən əlillər və zəif görənlər üçün xüsusi internat var. O internatda əlillərin nə qədər yüksək səviyyədə yəni təminatı göz qabağındadır. Onların bütün avadanlıqla təmin olması, binalarının şəraiti federal fondu tərəfindən çox yüksək səviyyədə təmin olunub. Bütün hər bir vəsaitindən bunlar necədir, təminatındadır. Eyni ilə başqa təhsil nazirliyinin nəzdində olan başqa təhsil müəssisələrində. Burada hansı yəni, məhdudiyyətdən gedir söhbət, mən onu anlaya bilmirəm. Yəni. Təhsilin, əlillərin təhsili ilə bağlı mövcud qanunlar mövcuddur və o qanunun mexanizmi o günkü gündə işləyir.
Bəlkə Aydın bəy bizə kömək eləyər, bizə aydınlaşdıraq.
Konkret şəkildə buyursun, hansı məhdudiyyət var təhsilə bağlı?
Məhdudiyyətdən siz görürsünüz, yəni siz sadalığınız şeylər hamısı, yəni əlli olan insanları qruplaşdıran binalardan danışır, yəni təcrid olunmuş şəkildə, yəni internatlar, xüsusi məktəb. Amma biz və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti və inkişaf etmiş beynəlxalq xarici təşkil dövlətlər artıq belə bir pozisiyanı qəbul ediblər və bizim əlli olan insanların şəxslərə, hüquqlara haqqında hüquqlar konvensiyasında da qeyd olunur ki, əlilliyi olan insanlar digər insanlarla bərabər təhsil almalıdırlar, işləməlidirlər, həyat sürməlidirlər. Yəni ayrıca xüsusi internat məktəblərdə yox, ayrıca xüsusi təhsil ocaqlarda yox. Hamı ilə bərabər mən ümumiyyətlə ümumi təhsil məktəblərdə əlil olmayan uşaqlarla bərabər əlli olan uşaqların oxumağa oxumaqlarından danışıram. Yəni müəssəllik, yəni pandusların olmaması və mən yenilik mən istəmirəm ki, xüsusi olaraq görmə və yaxud eşitmə və yaxud fiziki qüsuru olan uşaqlar ayrıca oxusun. Mən istəyirəm ki, hamı bərabər digər uşaqlarla bərabər bir part arxasında bir sinifdə oturub dərs alsınlar. Buna inklüziv təhsil deyirlər və yəni buna görə mən deyirəm ki, inklüziv təhsil proqramı bizdə həyata keçirir, amma pilot layihələrdir. Orada hardasa bir 10 məktəb nəzərdə tutulur. Mən istərdim ki, yəni bu məktəblərin sayı çoxalsın və o şəraitdən mən deyirəm. Yəni o şəraitdə heç kəs demir ki, heç kəsə yəni mən yəni evdə təhsil və biz bilirik ki, hamı bilir ki, evdə təhsil və yaxud xüsusi məktəblərdə təhsil o qədər də keyfiyyətli deyil. Və bir də deyirəm ki, təhsil ocaqları bizə nəinki bizə ancaq təhsil verir, bizə dostluq verir, bizə ünsiyyət verir, bizə digər şeylər verir. Yəni biz təmasda oluruq digər uşaqlarla, digər insanlarla. Əgər yəni şərait yaradılsa, hamı bir yerdə oxusa, işləsə, yaşasa, məncə çox gözəl olardı.
İbrahim, var mı belə
perspektiv? Aydın bəyin qeyd etdiyində həqiqət var idi. Bugünkü gündə Azərbaycanda əlil uşaqların sağlam insanlarla bir yerdə təhsil almalarında problemlər vardı. Lakin özü də qeyd etdiyi kimi 10 dənə məktəb, pilot məktəbi var ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Bunu birdən-birə həll etmək mümkün deyil. Yəni, bu o olur və Azərbaycan dövləti də konvensiyaya qoşulmuş əlillərin beynəlxalq hüquqları haqqında 2006-cı ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş fakültəsi protokol ratifikasiya olunmuş bizim Milli Məclisdə və Prezident tərəfindən xüsusi fərmanla öhdəlik götürülmüşdür. Yəni, Azərbaycanda da əlillərin bütün hüquqlarının beynəlxalq hüquqlara yəni uyğunlaşdırılması. Bu, birdən-birə həll olunan məsələ deyil ki, biz sabahı deyək ki, bütün əlillər getsin, yəni sağlam insanlarla birlikdə təhsil alsın. Ancaq bu istiqamətdə əvvəl pilot məktəblər var bugünkü gündə. Bu tədqiq olunur. İndi o müəyyən bir təcrübə əldə edəndən sonra başqa məktəblərlə də bu tamamilə düzgün, yəni istiqamətli, yəni bu əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası deməkdir. Yəni hər bir əlil heç bir zaman özün o bir insan sağlam insanlardan bir yerdə olmalarında o öz əlilliyin yadından çıxardır. Yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Yəni bu birdən-birə bütün məktəblərin ora keçməsi mən hesab edirəm o mümkün deyil.
Aydın.
O ki, qaldı bunların şəhərdə və ictimai yerlərdə pantusların olmaması, bu da həqiqətdir ki, olmaması yox, müəyyən yəni yerlərdə məhduddur. Bu lazımı şəraitlə yaradılmaması, bu da ictimaiyyədə və müfasib orqanların bu işə nəzarətinin zəif olması deməkdir. Hal-hazırda bizdə metodik demək bir sənət varıdır ki, bütün ölkədə layihələndirilən obyektlər və tikinti obyektləri və ictimai yaşa obyektləri arxitektura tikinti komitəsindən qeydiyyatdan keçən zaman orada tələb olunmalıdır ki, burada əlillərin girib çıxması ilə bağlı panduslar, liflər və başqa şeylər quraşdırılıb yoxsa yox. Yəni, burada o tələb var. Bu metodik, yəni bir arayışdır və yaxud metodik bir sənəddir, buna əməl olunmalıdır. Sadəcə o, bugün şimdi əməl olunmur. Bu düzdür. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Sonra səsli, yəni svetoforların quraşdırılması Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 3-4 yerdə quraşdırılıb Bakı şəhərində yenə davam edilir. Sonra lifli avtobusların Bakıya gətirilməsi ilə bağlı bir neçə avtobus gətirilib, yəni gətirilməsi də davam olunmalıdır. Sadəcə olaraq mən deyərdim ki, dövlətin bu haqda yəni müəyyən qanunu var, müəyyən göstərişlər var. Konkret olaraq əlillərin sosial müdafiəsi tədbirlərinin yəni həyata keçirilməsi ilə 1994-cü ildən belə bir proqram var. Orada konkret hər bir nazirliyin, komitənin yəni görəcəyi işlər haqqında yəni icrası kimdir, kimlər görməlidir məlumat var. Bunlar indi hər bir komitə nazirliyi öz üçünü yəni biraz zəif bu işlərə nəzarət edirlər. Bu gələcəkdə hesab edirəm ki, bu məsələlər yoluna qoyulacaq və hər kəs öz işini görəcək.
Mən Davud bəydən xahiş etmək istəyirəm ki, o da fikirlərini bildirsin. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov studiyamızdadır. Davud bəy, indiyə kimi eşitdiklərinizdən, yəni siz eşitdiniz ki, yəni mənim tutduğum əsas məqamlar buydu ki, dövlət rəsmisi, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi İbrahim bəy deyir ki, əlillərin təhsili üçün imkanlar var və onlar daha da genişləndirməyə çalışırlar və o imkanları yaradan qurumlar arasında təkcə yəni əslində nazirlikdən daha çox həm də Heydər Əliyev fondunun adını çəkdi. Bu da yəni qeyri-hökumət təşkilatıdır. Və əlillərlə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatları hansı töhfəsini verir bu fəaliyyətə?
İnteqrasiyalı təhsil fəaliyyətini.
Deyək, bu və digər problemlərin həllinə.
Ümumiyyətlə, mən bayaqdan qulaq astım. Hər iki bizim çox İbrahim müəllimə də, Aydın müəllimə də. Birinci məsələ, hər bir ölkədə, hər bir işin fəaliyyətin görülməsi üçün birinci qanunvericilik bazası təmin olunmalıdır. Qanunlar çərçivəsində hər şey həll olunur. Burada Azərbaycanda hal-hazırda bizdə qanunvericilik sahəsində demək olar ki, problemlər o qədər deyildir. Baxmayaraq ki, təhsil haqqında qanun bizdə Milli Məclisdə çox uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Lakin çox yaxşı haldır ki, artıq bizim əlillərin cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları üçün kifayət qədər yerli və beynəlxalq sənədlər vardır və burada qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın da qoşulduğu, 2008-ci ildən qoşulduğu əlillərin hüquqları haqqında BMT-nin konvensiyasında artıq Respublikamızda qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hər halda biz bildiyimiz kimi bizim yerli qanunların bu konvensiyaya uyğunlaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər aparılır. Qeyd edim ki, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq yerli və beynəlxalq qanunvericilikdə hər hansı bir toquşma ziddiyyətli məqamlar olarsa, onda beynəlxalq qanunvericilik üstün tutulur və bu mənada da Azərbaycanda da yəqin bu istiqamətdə dəyişikliklər olunacaqdır. Digər tərəfdən burada ən əsas, ən vacib və ən belə ziddiyyətli məqamlardan hal-hazırda qanunların icrasıdır. Bayaqdan qeyd olunduğu kimi o əlillərin cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün tək bu təhsil sahəsinə aid deyil, digər məşğulluq və digər sahələrə də aiddir. Kifayət qədər bizdə fiziki maneələr vardır və bu fiziki maneələrin aradan qaldırılması üçün müvafiq normativ hüquqi sənədlər vardır. Normativ hüquqi sənədlərin olmasına baxmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu sənədlərə riayət etmir və bunun da nəticəsində əllərin tutaq ki, şəhər yerlərində və başqa yerlərdə infrastrukturun uyğun olmamasından özlərinin sərbəst hərəkətini təmin edə bilmirlər. Son zamanlar demək olar ki, bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Tutaq ki, Milli Parkda və bəzi başqa küçələrimizdə o səkilərin və yol keçidlərinin düzəldilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülür. Ancaq çox əfsuslar ki, bu işlər standartlar çərçivəsində deyildir və əlillər tutaq ki, hər hansı tikilmiş bir pandustan şəhərdə bildiyimiz kimi Cənab Prezidentin sərəncamı ilə yol keçidləri, yeraltı keçidlər tikilir və çox əfsuslar ki, bunların bəzilərində quraşdırılan bu panduslar standartlara uyğun deyildir və əlillərin onlardan istifadə etmələri ümumiyyətlə təhlükəlidir. İkinci dəfə o insanları əlillik həddinə gətirib çıxar və heç kim risk edib panculardan istifadə etmir. Və belə çıxır ki, burada iki məsələ ortaya çıxır ki, həm əlillər bu panculardan istifadə edə bilmir və həm də ki, həmin yəni pançuların tikintisi üçün müəyyən məbləğ dövlət vəsaiti xərclənir və bu vəsaitlər də demək olar ki,
səmərəsiz.
Ancaq bu işlərin bilirsiniz, bu işləri bayaq İbrahim müəllim bir məsələyə toxundu. Əlbəttə ki, birdən-birə hər bir işi birdən-birə etmək mümkün deyildir. Bizdə bu şeylər əvvəl olmayıb və biz yeni başlamışıq bu işləri eləməyə. Ancaq ki, bu əsas vermir ki, hər hansı bir icra hakimiyyəti orqanı və ya hər hansı bir məmura əsas vermir ki, onlar müvafiq iş yerlərində və öz məsul olduğu sahələrdə bu işləri etməsinlər. Axı bu şəhərimizdə bu qədər yenidən qurma işləri gedir, küçələrimiz, parklarımız abadlaşdırılır. Bu işlər hal-hazırda görülmür və bayaq qeyd etdiyim ki, görüləndə də standartlara uyğun görülmür. İndi gələcəkdə belə çıxır ki, bu parklar təzədən bəzi yerləri sökülməlidir, əhalilər üçün uyğunlaşdırılmalıdır. Bu da əlavə xərcdir və həmin eyni zamanda arxitektur cəhətdən də şəhərə müəyyən qədər görüntüsünə, görünüşünə müəyyən qədər ziyan verə bilər. Ona görə, ona görə də çox yaxşı olar ki, burada bir məsələni də qeyd etdim, siz mənə verdiyiniz sual kimi. Qeyri-hökumət təşkilatların burada, xüsusilə qeyri-hökumət əhli təşkilatların burada fəaliyyəti, marifləndirmə fəaliyyəti çox güclü olmalıdır və ictimai nəzarət tam təmin olunmalıdır ki, məmurlar da bu belə deyə müəyyən bu sahədə edilən özbaşınalıqlardan kənarlaşsınlar və öz məsul qanun çərçivəsində, müvafiq normativ hüquqi sənədlər çərçivəsində öz vəzifə borclarını başqa artıq heç nə tələb olmur, onu yerinə yetirsinlər.
Xəttə dinləyicimiz var, prodüserimiz xəbər verir ki, Firuddin adlı dinləyici zəng verib və deyib ki, o da əlildir və deməyə sözü var. Buyurun Firuddin bəy, eşidirik.
Salam xanım, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən İbrahim müəllimədir sözüm.
Buyurun.
Mən 12 ildir birinci qrup əlindən bu spes kravat var da, onun vasitəsilə elə bir evdə, evdən seyvana belə çıxırıq. Bir 10 il olar bir kravat almışıq, o da demək olar təmiz xarab olub da işləmir. İndi bu bir neçə ay olar kravat üstündə yazmadığımız yeri yoxdur, getmədiyimiz yeri yoxdur, bir dənə kravat düzəlmir. Bu Sosial Müdafiə Nazirliyi, oranın sakitləkin açılmır ora məhdud yazmağa. Səhiyyə Nazirliyinə, Heydər Əliyev Fonduna, hara yazılmasa da bir şey yoxdur. Ora göndərir, bu bura göndərir, ortada bir şey yoxdur. Onda qiymətinə də baxırlar, qiymət də 2000, 4000 manat. Onda bizə də heylə imkan yoxdur almağa.
İbrahim bəy, dinləyicinin sizə sualı var idi.
Dinləyicinin sualıdırlar. O, kravat almaqla əlaqəli, yəni bizdə elə bir yəni qanun, biz adi baş idarəyik. Hesab edirəm ki, bunu ortopedik kravat sayılır da belə. Belə insanlar üçün Səhiyyə Nazirliyində yəni müvafiq yəni tədbir görülməlidir və yaxud onlarda belə bir qanun varsa, o haqda mənim məlumatım yoxdur. Ümumiyyətlə, biz tərəfindən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu cürə şəxslərə ortopedik kravatlarla təmin olunmasından bağlı heç bir, yəni belə bir amma, nə vəsait ayrılmır, nə belə bir qanun bizdə yoxdur.
Amma bu insanın, yəni...
Təbii olaraq o insan haqlıdır, onun düzdür. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyində bu məsələyə yəni daha dolğun cavab verə bilərlər.
Yəni, bu adamın əgər yatağa bağlıdırsa...
O... Bəli, bəli, də onun reabilitasiyadır, o xəstədir də, başqası dərman daima tələb eləyir, onun pulsuz dərmanla təmin olunur, iynə ilə, bu da yəni bununla. Bizdə ancaq, yəni bugünkü gündə ölkədə protez ortopedik mərkəz fəaliyyət göstərir ki, heç bir yəni, insan deyə bilməz ki, bugünkü onun problemi var, istərsə əlil arabaları ilə təminatında, protez ilə, qulaq aparatları ilə pulsuz təmin olunurlar. Özdə yüksək səviyyədə yəni, işləyən, yüksək müasir texnologiya ilə hazırlanmış yəni, məmulatlardır.
Firuddin bəy, siz ilk yatağı kimdən almışdınız, hansı qurumdan almışdınız?
Bunu valla mən dəqiq indi yadımda döylü, harca bir 10 il bundan qabaq alınıb bu. Ona görə yadımda döylü.
Yəni pulla almışdınız, yoxsa bu dövlət tərəfindən təmin olunmuşdur?
Valla xanım, dəqiq yadımda döylü.
Yadınızda bu, deyil.
10 il bundan qabaq. Amma Səhiyyə Nazirliyinə yazılmışdı internet vasitəsilə. Oraya yazıldı, oradan cavab gəldi ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə ora müraciət edin, ora yazın, oran da sayt atılmır.
Aha. Buyurun, Davud bəy.
Bilirsiniz, müəyyən reabilitasiya vasitələri var ki, əhlilərin ondan istifadəsi üçün əhlilərin özlərinə çox vacibdir bu vasitələr. Gündəlik həyat tərzini qurmaq üçün bu insanlar. Bayağı yoldaşın qeyd etdiyi məsələ isə bizdə İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi protez ortopedik mərkəzdən əlilliyi olan insanlar üçün təminatsız əlil arabaları, digər protez ortopedik məlumatlar verilir. Lakin bizə də çoxlu sayda belə müraciətlər olunur. Tək bu kravatlarla deyir, başqa ev əşyalarına əlaqədar, əlillər üçün uyğun olan ev əşyalarına əlaqədar. Lakin çox əfsuslar ki, hələ bizdə yoxdur bu sistem. Çox yaxşı olardı ki, indi İbrahim müəllim də yayın bir yerdə də bunu müzakirə eləyə bilərik. Həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatları həmin protez ortopedik mərkəzdən bu siyahı biraz genişləndirilsin. Tək orada əli ilə arabaları, digər ortopedik məmulatlar var. Bəli, təmənnasız verilir əlilərə. Bu ildə Nazir Mavinin qeyd etdiyi kimi Respublikamıza 800-dən artıq əlil arabası gətirilib. Ancaq ki, bu sahələri də qeyd etmək, bunlar bəzən kiçik sahələr kimi görünür və nəzərdən qaçırılır. Cənab Nazirə və Azərbaycan hökumətinə belə bir təklifin hazırlanması, verilməsi vacibdir. Artıq bunun vaxtı çatmışdır və inanıram ki, bu məsələ həll oluna bilən bir məsələdir. Çox da elə bir çətin məsələ deyildir.
Belə, Aydın bəy, sizin əlavəniz var mı buna və siz hansı həlli yolunu görürsünüz?
Mən niyə deyirəm ki, əgər əlli olan insanların ümumiyyətlə belə deyəyim, baxan nazirlik Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi isə bilavasitə olaraq o nazirlik hər hansı bir sahədə istəyir, təhsildə istəyir, səhiyyədə iştirak eləməlidir və onun keşiyində olmalıdır. Cimbuli, belə deyək, Sosial Müdafiə Fondu.
İbrahim bəy, mümkündür mü bu siyahını genişlətmək və
hər şey qanunla, yəni tənzimlənir. Bax bugünkü gündə
amma qanunlar da yəni son
əllərin reabilitasiya vasitəsi kimin, yəni təminatı onların vaka markalı maşındır, əlil arabasıdır. Yəni o siyahı içərisində Nazirlər Kabinetinin verdiyi yataq, yəni kravatı yoxdur.
Yəni, salmaq olur mu onu siyahıya?
Salmaq olur. Səbin siz deyəndən sonra biz də məsələ indi qaldırarıq. Hər halda Nazirlər Kabineti müfasir təlimatı olmalıdır bu haqda. Yəni belə şeylər indiyəcən qaldırılmayıb.
Yəni Nazirlər Kabineti
mən birinci dəfə bir işlərim yoldaşdan ki, yəni bunda belə bir tələbatı var. İndi gələcəkdə yəqin ki, müəyyən qərar və qaydalar ola bilər bu səhərdə.
Aydındır. Maraqlı. Təşəkkür edirəm Firudin bəy. Yəni İbrahim bəy lütfən xəttə qalın çünki hələ bu bir
mən izin istəyirəm xanım. Yəni mən başqa bir tədbirdə getməli idim. Yəni onun üçün
hər halda əgər vaxtınız varsa bir qədər də qalmağınızı istərdik.
Buyurun.
Yaxşı. Sağ olun. Sağ olun İbrahim bəy. Və bilmirəm biz dinləyicinin nə dərəcədə probleminin həlli yolunu göstərə bildik ona, məncə göstərə bilmədik.
Yox, bilirsiniz o dinləyicinin hal-hazırda hökumət orqanlarından almaq, o cavabı almaq qeyri-mümkündür. Ona görə düz hər bir məmur müəyyən qanun çərçivəsində hərəkət edir və İbrahim müəllim də qeyd etdi ki, o bizim siyahıda deyildir. O siyahıda yoxdursa onu almaq olar və ancaq mən yenə yəni bunu qeyd etdim özümdə, biz hazırlayarıq müraciətlərimizi əhli təşkilatları olaraq Nazirlər Kabinetinə də və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də ki, tək bu deyil, başqa vasitələr də var. Onlar da salınsın o siyahıya və əhlilərimiz və belə deyə bəzən xəstələrimiz bu vasitələrdən istifadə edə bilsinlər.
Maraqlıdır, bəs belə hallarda əhli təşkilatları bir deyək ki, fundraising edib, yəni bir vəsait toplayıb ayrı-ayrı adamlara kömək edə bilirlərmi? Belə hadisələr olur mu?
Müxtəlif üsullar var. Mən yenə deyirəm, kimsə könüllülərdən ibarət briqadalardan işləyir, kimsə internetdə səhifədə yerləşir, xeyriyyə misal üçün bloqu və s. kimsə yəni evində artıq əlil arabası var və beləncəyi ümumiyyətlə biz cəmaatdan hansısa əlil arabası və yaxud digər xüsusi avadanlığı əldə edib bizə müraciət edən əlli yol insanları bunları təmənnasız verə bilirik.
Belə. Amma dünən Rusiya telekanalları nümayiş etdirirdi belə bir süjet ki, Rusiyada xeyriyyəyə xərclənən vəsaitlərə qoyulan vergi aradan qaldırılıb və bu da ondan, yəni belə şərtlər var idi ki, xüsusilə bu xüsusi qayğılıya ehtiyacı olan insanlara yardım etməni stimullaşdıracaq. Azərbaycanda bu xeyriyyəçilik məsələsi nə yerdədir? Yəni insanlar əlillərin problemlərinin həllinə yardım göstərməyə meyillidirlərmi? Yəni hər hansı bir şəkildə vəsaitlə və yaxud fərdi şəkildə və bu istiqamətdə sizcə bu o vergi məsələsi nə dərəcədə ciddi problemdir?
Bilirsiniz o vergi cüzəşləri hələ 1990-cı illərdə artıq respublikamızda olmuşdu. Bunu əhli təşkilatlarına və əhlilərin birləşdikləri birliklərə şamil olunurdu bu vergilər. Ancaq çox əfsuslar ki, bunun bəzən istifadə mexanizmləri sonradan təcrübədə belə aydın oldu ki, düzgün olmadı. Bunlar, bu cüzəşlərdən su istifadə halları həddindən artıq oldu və hökumət məcbur oldu ki, o cüzəşləri aradan götürdü. Həqiqətən biz də əhli kimi, əhli təşkilatları kimi görürdük ki, bunlardan çox lu miqdarda su istifadə halları olur. Lakin bunun üçün müəyyən beynəlxalq təcrübələr də var. Bizdə artıq mən bildiyimə görə xeyriyyəçilik haqqında da qanun layihəsi işlənilir və burada da yəni bu nüanslar göstəriləcəkdir. Ancaq respublikamızın özündə olan o siz qeyd etdiyiniz kimi insanların buna marağı olması, insanlarda buna maraq oyatması, bilirsiniz hər bir işin mən yəni harasa xeyriyyəçilik eləyirəm, harasa müəyyən vəsait miqdarda ya pul şəklində ya başqa şəkildə bir şey ödəyirəmsə, mən onun şəffaflığın, ictimai məlumatlığını bilməliyəm ki, bu mənim ödədiyim vəsait hara gedir, kimə gedir və kimlər tərəfindən bunlar olunur. Çox əfsuslar olsun ki, respublikamızda hələ bu təcrübə demək olar ki, yox səviyyəsində dədir. İnsanlarda bəzən inam olmur ki, mən verdiyim vəsait gedib düz ünvanına çatacaq yoxsa yox. Buna görə bu sahədə mən belə zənn edirəm ki, işlənmiş xeyriyyəçilik qanunu buna kömək edəcəkdir. Digər tərəfdən vergilərin müəyyən vergi cüzəşlərinin olması bu dəfələrlə qeyd olunur təşkilatda. Bizdə hələ belə bir vergi cüzəşləri yoxdur. Ancaq belə hesab edirik ki, bu ünvanlı şəkildə yəni, hər hansı bir yardımın olunması üçün ünvanlıq orada şəffaflıq təmin olunursa, onda o cüzəşlərdən bəli danışmaq olar. Ancaq hər hansı bir kampaniya şəklində, tutaq ki, hər hansı belə deyə, bir təşkilat belə götürək və ya fiziki şəxs şəklində götürək, hesabın açılması, ora pulların çöçürülməsi və sonradan yəni, o pul çöçürənlər bilmirlər ki, o pul hara gedir. Bu biraz problemlər yaradır. Adicə bilirsiniz, o xalqın artıq mentalitetindən də biraz asılıdır. Bilirsiniz ki, tutaq ki, inkişaf etmiş ölkələrdə hər bir vergi ödəyicisi, hər bir vətəndaş istənilən dövlət məmurundan və başqa insanlardan elə bir hadisə olanda tələb eləyə bilər ki, mən axı vergi ödəyicisiyəm. Mənim ödədiyim vergilər hara gedir? Ancaq bizdə hələ bu məsələlər ola bilər ki, təcrübənin az olmağından, ola bilər ki, başqa vasitələrdən hələ bəli qeyd edə bilər ki, inkişaf etməmişdir və belə bir hallar bizdə olur, aydın, ancaq epizodik hallardır.
Aydın bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdik bu xeyriyyə
məsələsində. Təbii ki, yəni bu xeyriyyəçilik və korporativ sosial məsuliyyətlə məşğul olan şirkətlər və yaxud fərdlər üçün, yəni vergi sahəsində güzəşlər olsaydı, məncə daha da yaxşı olardı və daha çox adam bu işlə məşğul olardı və yaxud şirkətlər cəlb olunardı. Yəni sadəcə yəni bizdə bir problem var. Qanun vergilikdə bəlkə o boşluqları şeylə yəni doldurmaq üçün və yaxud yeni qanunvericilik yaradırlar, amma onu icra edən mexanizmlər olmadığı halda, yəni bəzi problemləri aradan qaldırmaq çox çətindir. Yəni bu sahədə də mən yenə də bəlkə vergilər məcəlləsində hansı bir bənd var ki, orada yazılıb güzəştlər edilsin, amma konkret olaraq ki, bunu nəzarət edən yoxdur. Halbuki götürək misal üçün 50 olan insanları işə düzəlməsində dəstək olan, kömək edən şirkətləri vergilərdən azad eləsəydilər və yaxud da hər hansı əllər üçün evində və yaxud ictimai yerdə şərait yaradan şirkətlərdən vergilər azad eləsəydilər, məncə hər hansı digər şirkətlər də bu stimullaşdırıcı bir amil kimi olardı və onlar daha da yəni bu işləri görməyə şad olardılar və edərdilər.
Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür və bizim qonaqlarımız Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov və deməli Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovdur. Və bir qədər öncə bizimlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov da vardı, amma təəssüf ki, onun vaxtı imkanı imkan vermədi və o söhbətdə sona qədər iştirak edə bilmədi. Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır. Salam, sizi Sumqayıtdan narahat edirik. Burada yanımızda bir dostumuz var. O gözdən əlildir. Anadan gəlmə bir gözü görmür. O birisi də çox pis görür. 40 manat pensiya alır. O necə dolana bilər? Özü də ailə qurmaq istəyir. Hansı iqtisadi inkişafdan danışırlar? Hər gün televiziyada 40 manatla hansı məmur hər gün televiziyada 40 manatla hansı məmur dolana bilər? O məyər insan deyil, iş qabiliyyəti yoxdur. Fondun sədrini yoxlasan milyardlarla pulu var bəlkə. Bizim boğazımızdan kəsib özünə villalar tikdirirlər. Bunu Rasim Quliyev imzalı dinləyici yazır. Yəni həqiqətən, yəni iş imkanı olmayan insanların sosial durumu, yəni iş tapması, normal qazanc əldə etməsi, bu bununla bağlı problemlər necə çözülür? Yəni mən hətta təsəvvür etməyə də belə çətinlik çəkirəm ki, onlar nə edə bilərlər həyatdakı özlərinə daha yaxşı, bəlkə siz kömək edəsiniz, necədir?
Mən yenə də qeyd etdim, yəni çıxışımın əvvəlində dedim ki, ən böyük problem təhsil almaq və təhsil aldıqda layiqli iş tapmaqdır. Həm təəssüflər olsun ki, təhsildə bizdə problem olduğu üçün layiqli, yəni iş də tapmaq çətin olduğuna görə, mən yenə də 50 yol insanlar həqiqətən də öz o 40 manat, 50 manat müavinətində yaşamalı, yaşamaq buna demək olarsa, yəni məcburdurlar. Yəni iş problemi çox böyük problemdir 50 olan insanlar üçün. Yəni bu yəni nazirlik tərəfindən yarmarkalar olur, yəni iş yarmarkalar və yaxud da hansı bir kvota sistemi var, amma təəssüflər olsun ki, kvotada 25 nəfərdən 50 olan insan olur. Yəni hansı şirkətdə 25 nəfər insan çalışır ştatda? Məsələn, onlardan biri 50 olsun.
Yəni ki, şirkətlərin özü balaca olduğu üçün,
özü balaca olduğu
orada
üçün,
işlə, orada əlillərin
ştat işçisi balaca olduğu üçün onlarda, yəni qanuna baxanda 50 olan insan işləmir. Və ümumiyyətlə o 50 ilk haqqında sənəddə, yəni FTK-in kağızında arxada yazılı iş qabiliyyəti yoxdur. Yəni o da yəni iki başlı bir şeydir. Mən yəni kimsə bəlkə götürsə də əmək müfəttişi deyəcək ki, niyə götürmüsən? Bu axı işləyə bilməz. O problemlər də var. Yəni biz dəfələrlə müraciət etmişdik nazirliyə ki, o heç olmasa o yazını oradan silin ki, 50 yol insanlar hansı düzələ bilsin. Bu bir. İkincisi, dövlət qurumlarda heç olmasa onları düzəldin və misal gətirin ki, şirkətlər də onları götürsün. Amma yenə də bu problem qalıb. Mən yenə də 50 olan insanlar hansı işləri indi görürlər? Təbii ki, aşağı təbəqəli işlər və yaxud da az təminatlı işlər görürlər. Misal, süpürgəçidir, yəni axranadır və s.
Amma hətta bunu bacarmayan, yəni buna imkanı çatmayan,
onu bacarmayanlar
fiziki imkanı çatmayan insanlar
təbii,
var.
Yəni bizim, yəni yenə deyirəm ki, həm dövlət quruluşçularımız, yəni həm də ictimaiyyətimiz düşünür ki, 50 olan insan işləyə bilmir, amma belə deyil. Azərbaycanda 400 mindən artıq 50 insan var. Onların yarısından çoxu iş qabiliyyəti var. Yəni iş qabiliyyəti işləyə bilərlər, amma işləmirlər. Yəni 10% bəlkə bu rəqəmdən işləyir ya işləmir. O da yəni özünə yəni yaxşı iş deyil, yəni bu işlədiyi işlər, yəni o qədər də onlara ürəyincə deyil, amma məcburdular.
Davud bəy.
Mən bayaq da çıxışımın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi hər şey ilk öncə qanunvericilikdən başlayır və burada görünür görünür və belədir ki, bizim biz çox qanunverici normativ sənədlərdə dəyişikliklər etməyin artıq həqiqətən vaxtı çatmışdır. Qeyd olunduğu kimi bizdə bu zümrədən olan bilirik ki, Respublikamızda aydın bəy qeyd etdi, mən təzə statistikanı götürürəm, 462 mindən çox əlilliyi olan insanlar vardır. Bunların içərisində 318 mini əmək pensiyaçılarıdır. Sonra sosial müavinət alanlardır. Həmin yoldaş müraciət edən yoldaş, Sumqayıtdan müraciət edən yoldaş, sosial müavinət alan yoldaşlardır. Və bir də 58.122 nəfəri əlilliyi olan uşaqlardır. Əlbəttə ki, bu qədər məbləğlə heç kimin təsəvvürünə gətirə bilməz ki, hər hansı bir insan dolana bilər. Ümumiyyətlə, bizdə orta aylıq pensiya miqdarı 98 manat 50 qəpikdir. Baxmayaraq ki, orta aylıq əmək haqqı bizdə 315 manatdır, 3 dəfə həmin miqdardan aşağıdır. Ancaq bu insanların, sosial müavinət alan insanların aldıqları məbləğlər isə çox aşağı səviyyədədir və bu insanların təminatını təmin edə bilmir. Digər tərəfdən onların işləməsi üçün, hər hansı bir işlə təmin olunur və işləməsi üçün müəyyən qanunvericilikdə kvotalar nəzərdə tutulub bu insanlar üçün. Ancaq o kvotaların yerinə yetirilməsi yenə icra mexanizmi yoxdur. Baxmayaraq ki, həmin kvotada göstərilmə Aydın bəy qeyd etdi ki, burada neçə nəfərdən olmalıdır, 50-lər təşkil etməlidir həmin müəssisələrin, şirkətlərin, işlərin. Ancaq bu təmin olunmur. Ancaq müvafiq qanunvericiliyin digər bir maddəsində göstərilir ki, həmin insanlar, 50-ləri işlə təmin etməyən insanlar müvafiq məbləğdə cərimə olunmalıdır və bu cərimələr Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna köçürülməlidir. Bu cərimələrin olması heç bir belə deyə, təşkilat şirkəti yenidən əlillərin işlə təmin olunmasına rəvac vermir. Yəni, mən bir dəfə ödəyim bunu, sonradan bunu etməyim, bu belə deyildir. Ödədin, yenə etməlisən. Ona görə də burada mən bayaq qeyd etdiyim kimi, burada biraz ictimai nəzarətin də gücləndirilməsi çox vacib məsələlərdən biridir ki, bu sahədə müəyyən irəliləşlərin əldə olunması olsun. İndi belə əslinə belə götürsək, Respublikamızda 95% müəssisələrin, bəlkə 100%-a yaxın olar ki, təşkilatlar heç biri bu qanuna riayət etmirlər. İndi götürüb həmin müəssisələrin hamısını kütləvi şəkildə ya ardıcılıqla, məhkəmə qaydası ilə məncə bu da çıxış yolu deyil.
Amma niyə çıxış yolu deyil ki? Misal üçün, ayrı-ayrılıqda əlillər iş üçün müraciət edirlərsə və onları işə götürmürlərsə, məhkəməyə müraciət etsələr və siz də təşkilatlar olaraq onlara yardım göstərsəniz, niyə bəlkə bunun bir faydası olar?
Yox, bilirsiniz, bunu biz bir neçə dəfə Aydın bəylə də müzakirə etmişdik. Biz başlamaq istəyirdik kimdənsə, hardansa başlayaq bunu, bu işi sıfır nöqtəsindən tərpətmək lazımdır. Biz yəni ki, bunu gələcək ildə nəzərdə tutacaq. Artıq belə bir hərəkətlərə getməyin, mən belə fikirləşirəm ki, vaxtı artıq yetişib, bunu etmək lazımdır ki, kimsə cərimə olunsun və beynəlxalq təcrübədə necədir? Ta ki, Almaniyanın və digər ölkələrin, o qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində onlarda həmin müəssisələr, hansısa şirkət çox böyük miqdarda cərimə olunurlar və bu cərimələr qanun çərçivəsində dövlət büdcəsinə ödənir.
Bizdə necədir cərimə? Hansı məbləğdə
cərimə? 3%-dir minimum əmək haqqının 3% ya 4% qədərdir. Orada çox az məbləğdir.
3% yoxsa 3 misli?
3 misli mən faizdir. Çox üzr istəyirəm. Yəni, mən dəqiq demirəm, ancaq hardasa o qədərdir. Ancaq beynəlxalq təcrübədə bu çox ağır bir məbləğdir və orada istər istəməz müəssisə rəhbəri maraqlıdır ki, əksinə orada artıq əlillər müəssisəyə müraciət etmir. Müəssisə əlillərə artıq müraciət olunur belə təcrübədə ki, bizdə xüsusi iş yerləri yaradıb. Tək müəssisənin müraciət etməsi ilə asılı deyil. Həmin müəssisə o iş şəraitini yaratmalıdır o insanlar üçün.
Aydın.
O insanların sonra peşə adaptasiyası var. Onlar ola bilər ki, başqa bir sənət insanlarıdırlar. İndi burada tələbat artıq informasiya texnologiyaları vaxtıdır. Tələbat başqadır. Buna da bu istiqamətdə də reabilitasiya işləri görmək.
Dinləyicidən sual var. Məhrəm Şahverdi yazır ki, bizim bəyənmədiyimiz, anlaya bilmədim əvvəlini, biz gözdən əllərin çoxlu müəssisələri var idi. Sovet illərində biz gözdən əllərin çoxlu müəssisələri var idi. Biz nəinki özümüzü, hətta başqa təşkilatları da dolandırırdıq. İndi isə bizim heç bir iş yerimiz yoxdur. Masaj və rabitə kurslarını bitirmiş əllərin isə işə düzəlməsi problemdir. Biz görməyənlər yalnız onunla təskinlik tapırıq ki, bizim pensiyamız başqalarından fərqlidir. Yəni, fərqli statuslu əllər var, eləmi?
Bəli.
Gözdən əllər daha artıq pensiyalılar.
Bəli, 100% əlavə onlara o təminat verilib. bu verilən suala gözdən bilavasitə gözdən əhalilərə aiddir. Bəli, onu o düzgün qeyd edir ki, hələ Sovet dönəmində bizdə iki cəmiyyət, iki qeyri-hökumət təşkilatında gözdən əhalilər və eşitməyən çarlar cəmiyyəti deyirlər. Onlarda müəssisələr, şirkətlər vardı ki, qeyd olunur ki, statistikaya əsasən bu şirkətlərdə gözdən əhalilər cəmiyyətinin bu müəssisələrində o vaxt 15%-ə qədər sifarişlər, ümumi məhsulun sifarişləri bu şirkətlər dövlət tərəfindən sifarişlər olunurdu onunla. Ancaq çox əfsus ki,
amma izləyən var mı ki, bəlkə indi deyək ki, infrastruktur layihələrinə milyardlarla manat yatırılır. Bu yatırımlarda deyək ki, bu həm yolların, körpülərin tikintisi, həm hansısa layihələrin həyata keçirilməsində elə deyək ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkmiş bölgələrin bölgələrdən evlərin yerindən qurulmasında və s. Orada əlillərin istifadəsindən qədərdir. Bunu bir izləyən olub mu?
Yox, bilirsiniz necədir? Mən
bunu... Var mı, Aydın bəy?
Yox, elə şey yoxdur.
Yoxdur, hə? Yox. Yəni izlənməyib yoxsa sizcə cəlb olmadı yoxdur?
Əllərin istifadəsi üçün siz mən belə o müəssərli işləri nəzərdə tutursunuz ki, bu yerlərdə olur. Bizim sualımız yarımçıq qaldı. Mən ona görə sualımı.
Amma da, vaxtımız bitirdi.
Yox, o yerlərdə bilirsiniz, tək onlar deyil, yəni bizdə o qaçqın şəhərcilləri də məcbur köçkünlər üçün də şəhərcillər salınır. Çox əfsus ki, bu infrastrukturun uyğunlaşdırılması məsələsində biz belə deyə də çox geridə qalırıq. Hətta Rusiyanın, artıq Rusiya bir çox sahələrdə bu sahədə bizi qabaqlamışdır. Ancaq çox əfsuslu, hələ Bakı şəhərində bu şeylər yoxdur. Biz indi
Azadlıq Radiosu yeri gəlmişkən bir neçə araşdırması olmuşdu. Dövlət tərəfindən maliyyələşən, yəni sifarişləri dövlət tərəfindən verilən layihələrdə xaricdən gətirilən işçilərin qeyri-qanuni cəlb olunması, əməkçilərin cəlb olunması məsələsində. Yəni əslində məsələni qaldırmaq olmazdı ki, olmazmı ki, bu təşkilatlar, sizin təşkilatlar, hər infrastruktur layihəsi, hər il büdcə təsdiqlənəndə bu infrastruktur layihələrində əlillərin iştirakı üçün bəlkə bir məlumat bazasına da ehtiyac var ki, harda var işçi qüvvəsi, əlilləri necə cəlb etmək olar. Bunu bir hökumətə müraciət edəyəsiniz ki, məhz bunlardan istifadə etsinlər.
Aydındır, əlbəttə ki, hər bir ayrı-ayrı əlil təşkilatı da ola bilər başqa təşkilatlarda və biz ittifaq olaraq, ittifaq şəklində də mütəmadi olaraq cənab prezidentə və digər adiyyatı orqanlara bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə müraciət etmişik. Biz axır bir dəfə müraciət cənab prezidentin sərəncəmi oldu ki, yol keçidlərinin tikilməsi, digər körpülərin quraşdırılması sahəsində sərəncəmi olanda biz dərhal müraciət etdik həm prezidentə, həm Nazirlər Kabinetinə, həm adiyyatı icraçı orqanlara.
Cavab almışsınız bu müraciətə?
Yox, cavab almaq o mənada ki, biz monitoring eləyirik ki, bizim müraciətimizin nəticəsi nə oldu? Əlbəttə ki, hər bir hökumət orqanı bizə yazılır.
Yəni, müraciətinizə cavab almamışsınız yazılır?
Cavab almışıq. Yazılır ki, nəzərə alınacaqdır. Ancaq sonra biz monitoring eləyəndən sonra, o bayaq qeyd etdiyim kimi, həmin görülən işlər standartlar çərçivəsində görülmür və yaxud heç görülmür.
Aydın bəy,
əslində əsasnama uyğun olaraq hər hansı birinə tikildiyi halda xüsusi komissiya yaradılır və ümumiyyətlə hər hansı qurumdan həm əlillər cəmiyyətində bir nəfər orada komissiya qol çəkməlidir ki, bu bina uyğundur ya yox. Məsələ ondur ki, bir dəfələrlə Davud mənim də biz də digər təşkilatla müraciət eləyiblər. Kimdir o əllərin yerinə imzalayan? Heç o bizə cavab gəlmir. Başa düşürsünüz? Yəni yazılır ki, uyğundur.
Aha. Yəni kimsə əlillərin adından
bəli, əlilləri, yəni əlilləri və əlil təşkilat işləyən əlil təşkilata cəl etmədən bu işə imzalayırlar və binaları istifadəyə verirlər və sonra orca biz gələndə artıq tikilmiş halda təbii ki, onu müəssərləşdirmək çox çətindir.
Aydındır. Pənah yazır, bölgələrdə yaradılmış komissiya əlillərin deyil, sanki özlərinin sosial müdafiəsini ifadə edirlər. Onların davranışı şəxsi maraqların ortada olmasından xəbər verir. Bütün bunlar mərkəzləşmiş şəkildə idarə olunur. Yuxarılar isə ictimaiyyətin tənqidini nəzərə almır, müdafiə olunmaq üçün sübut istəyirlər. Sübut isə vətəndaşın imkanı daxilində deyil. Rasim Quliyev isə yazır ki, axı bizim dövlət imkanı var. Niyə istəmir millət yaxşı dolansın? Elə bil millətin qəsdinə çıxıblar.